ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასოს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ორთხოვთვის გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ბრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ როხაძე. იემენის ხელისუფლების თანახმად ამ ქვეყნის პოლიცია მალყა შემოარტყა სახლს, სადაც სავარაუდოდ ეგულებათ პირი, ვინც გააგზავნა ამანათები ასაფეთქებელი ნივთიერებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა ალი აბდალა სადეჰმა განაცხადა. ადრე გავრცელდა ცნობა იემენში ქალის დაპატიმრების შესახებ, რომელიც ამ საქმესთან იყო დაკავშირებული. იემენის სამართალდამცავები იძიებენ, თუ ვინ დგას იმ გზავნილების უკან, რომლებსაც გუშინ მიაგნეს ორი სატრანსპორტო ფირმის ფედექსის და UPS-ის ტვირთში. ამანათები, რომლებშიც ასაფეთქებელი ნივთიერებები იყო, გაგზავნილი იყო შეერთებულ შტატებში ებრაული ორგანიზაციებისთვის იემენიდან. დუბაის პოლიციამ იქ მიაგნეს ერთ გზავნილს, განაცხადა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობის ტიპი ემთხვევა იმისას, როგორცაც ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ყაიდა იყენებს. ამის შესახებ მოგვიანებით განაცხადა ასევე შეერთებული შტატების შინაგანი უშიშროების მინისტრმა ჯენეტ ნაპოლიტანო. მეორე ამანათი ასევე იემენიდან გაგზავნილი და შეერთებულ შტატებში მიმავალი, ასევე ასაფეთქებელი მოწყობილობით ბრიტანეთში, ისტ მიდლენდის აეროპორტში ნახეს. პრეზიდენტმა ობამამ ამანათებს ნამდვილი ტერორისტული საფრთხე უწოდა. აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების სამიტი გაიხსნა ვიეტნამის დედაქალაქში ჰანოიში დღეს, სადაც მოლაპარაკებებში ჩაერთვებიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. ეს ორი ქვეყანა ოფიციალურად მიიწვიეს, როგორც ორგანიზაციის წევრები მის წლიურ შეხვედრაზე. ორგანიზაციაში 10 წევრია. შეხვედრებზე განიხილავენ სტრატეგიის, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თემებს. შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილმა ავღანეთში თალიბანთან შერიგების მოლაპარაკების თაობაზე თქვა, რომ მასში მონაწილეობენ მხოლოდ ადგილობრივი თალიბები და არა ლიდერები. რიჩარდ ჰოლბრუკის თქმით, ამ ეტაპზე არ ჩანს იმის ნიშანი, რომ თალიბანი კურსის შეცვლას აპირებს. მისივე თქმით, ის ქაბულში შეხვდა საბჭოს მაღალი რანგის წევრს მაჰზუმ სტაკინზაის, რომელმაც აცნობა, რომ სულ უფრო მეტ თალიბთან არსებობს კონტაქტი, რადგან ისინი ზეწელას გრძნობენ. ჰოლბრუკის თქმით, თალიბები, რომლებთანაც არის კონტაქტი, უფრო ადგილობრივი ძალები არიან და არ იზიარებენ მოძრაობის ლიდერის მოლა ომარის იდეოლოგიას. დელეგატებმა 193 ქვეყნიდან მიაღწიეს შეთანხმებას ტყის მასივების, მარჯნის რიფების და სხვა საფრთხის ქვეშ მყოფი ეკოსისტემების დაცვის შესახებ. ხელშეკრულება, რომელიც 10 წლით დაიდო, გაფორმდა იაპონიაში, ნაგოიაში. ხელისმომწერი სახელმწიფოები ვალდებულებას კისრულებენ იმოქმედონ ეფექტიანად და დაუყოვნებლივ, რათა შეჯერდეს მსოფლიოს ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ სამხრეთ აზიის ქვეყნებს რუსეთთან ბირთვულ სფეროში ხელშეკრულებების დადება სურთ. ვიეტნამში, ჰანოიში მან განაცხადა, რომ რუსეთის პარტნიორებმა ბირთვული ენერგიის მიმართ გამოხატეს ინტერესი. ნატოს თანახმად წუხელ 30 მეამბოხე დახოცეს, როცა ისინი აღმოსავლეთ ავღანეთში მის შენაერთს დაესხნენ თავს. საერთაშორისო ჯარის 5 მებრძოლი დაიჭრა. ნატოს ცნობით, კოალიციის ჯარმა ავიაცია იხმო დასახმარებლად, როცა მის საგუშაგოს ყველა მხრიდან ცეცხლი გაუხსნეს მსუბუქი და საშუალო იარაღიდან. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განმარტება მოთხოვა მის ქვეყანაში განთავსებულ საერთაშორისო ძალებს ამასწინათ ნარკოტიკებით მოვაჭრეთა წინააღმდეგ შეერთებული შტატების და რუსეთის ერთობლივი ოპერაციის თაობაზე. კარზაიმ განაცხადა, რომ ოპერაცია ჩატარდა ისე, რომ არაფერი იცოდა ავღანეთის ხელისუფლებამ, რაც მას დაუშვებლად მიაჩნია. ერთობლივი ოპერაციის შესახებ განაცხადა რუსეთის ნარკოტიკებთან ბრძოლის უწყების ხელმძღვანელმა ვიქტორ ივანოვმა. მისი თქმით, ოპერაციის დროს $250 მილიონის ოდენობის ნარკოტიკული ნივთიერების კონფისკაცია მოხდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Ukrainis premier-ministrma Mikola Azarovma ganatskhada guyan ghamits ukhel rom Rusetis premier-ministrma Vladimir Putinma tankhmoba gamotkva Kievshi stumrobisas am kuirashi shemtsirdes Ukrainistvis Rusetis gazis pasi 2011 tslis pirveli kvartlidan. Azarovma France Press utkhra rom 1000 kuburi metri gazistvis Kievi $250 natslot gadaixtis $230-$235. Molaparageba am sferoshi premieris tkmit gagrdzeldeba. Putini Kievs stumrobda 4 shabats როცა ორმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა გაზის ერთობლივი მოპოვების და ბირთვულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მოწოდება გამოთქვა გამოუყონ ემიგრანტებს მეტი სამუშაო ადგილი სახელმწიფო უწყებებში. ვიდეო მიმართვაში კანცლერმა თქვა, რომ ამის შესახებ ის განაცხადებს ეროვნული უმცირესობების ლიდერებთან და სპორტული და სამეცნიერო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას ბერლინში მომავალ 4 შაბათს. განიხილავენ ასევე ემიგრანტებისთვის გერმანული ენის დაჩქარებული სწავლების და ეკონომიკის სფეროში მათი დასაქმების საკითხს. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა განაცხადა, რომ ბოსნიელი სერბების ყოფილ სამხედრო ლიდერს რატკო მლადიჩს დაიჭერენ, თუ ის სერბიის უშიშროების ძალებისთვის ხელმისაწვდომ არეალებში გამოჩნდება. გაზეთ ბლიცში დაბეჭდილ ინტერვიუში ტადიჩი ამბობს, რომ სხვა შემთხვევაში ბელგრადი გააგრძელებს თანამშრომლობას მსოფლიოს ყველა სპეცსამსახურთან, რათა დააკავონ ყოფილი გენერალი. საომარ დანაშაულში ეჭვმიტანილი რატკო ვლადისის დაკავება და საერთაშორისო სასამართლოსთვის მისი გადაცემა ევროკავშირში სერბიის გაწევრიანებისთვის მოლაპარაკების დაწყების ერთ-ერთი მთავარი პირობაა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დღეს შუამავლობა შესთავაზა ჩინეთს და იაპონიას მათ შორის ტერიტორიული უთანხმოების საკითხებში. აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში მდებარე ჩინეთში დიაოიუტ და იაპონიაში სენკაკუტ წოდებული კუნძულების გამო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა დაძაბულია. ჰანოიში აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების სამიტის პარალელურად ჟურნალისტებთან საუბრისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა პეკინს და ტოკიოს მოუწოდა მშვიდობიანი მოგვარებისკენ. ტიპასო სმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები, მსოფლიოს ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს ჩვენი პროგრამის შინაარს. რესპუბლიკელებო გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია ინკარკულ საინფორმაციო სააგენტოებზე დაყრდნობით, რომ საქართველოში დააკავეს ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი პირები. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ამ ვარაუდებს ეძღვნება. მიმოვიხილავთ ეკონომიკას, საქართველოს ეკონომიკას, მოისმენთ ასევე სპორტულ პროგრამას, შემოგთავაზეთ პრესის მიმოხილვას, გადაცემას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, ჩვენი ყოველკვირეული რუსულენოვანი რუბრიკა. პრაღიდან პროგრამას ოქროპი როხაძე უძღვება. October 29 საინფორმაციო სააგენტო რეიტერმა უშიშროების უწყების ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობისთვის ეჭვმიტანილი 20 პირის დაკავების შესახებ საქართველოში. ამ ინფორმაციის თანახმად დაკავებულები საქართველოს მოქალაქეები არიან. დაუდასტურებელი ინფორმაციით ისინი საქართველოში ჯაშუშთა ქსელის ჩამოყალიბებასა და რუსეთისთვის საიდუმლო ინფორმაციის მიწოდებაში არიან ეჭვმიტანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აღნიშნულს არც ადასტურებენ და არც უარყოფენ. სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შოთა უტიაშვილი აზუსტებს, რომ ბრიფინგი ამ საკითხზე 5 ნოემბერს გაემართება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში ბოლო წლებში ჯაშუშური სკანდალის თემა რამდენჯერმე გახდა აქტუალური. თუმცა თავისი რეზონულობითა და შედეგების სიმწვავით განსაკუთრებით გამოყოფენ ერთ ეპიზოდს. კერძოდ 2006 წლის 27 სექტემბერს საქართველოს სპეცსამსახურებმა აგენტურულ დივერსიული ქსელის შექმნის ბრალდები დააკავეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის 4 ოფიცერი, რასაც რუსეთის მხრიდან საქართველოზე მკაცრი სანქციების დაწესება და სახელმწიფო ჩორისი ურთიერთობების მკვეთრი დაძაბვა მოჰყვა. 2006 წლის შემდგომ ყოველი ჯაშუშური სკანდალი საქართველოსთვის შეიძლება ითქვას საფრთხის შემცველი იყო. ამიტომ საზოგადოება დაძაბული ელის 5 ნოემბერს, როდესაც სავარაუდო დეტალები გახდება ცნობილი. რატომ 5 ნოემბერი და მეორე მხრივ რატომ 29 ოქტომბერი? კითხულობს უშიშროების გადამდგარი პოლკოვნიკი, ექსპერტი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ბესო ალადაშვილი, რომელიც გარკვეულწილად თავადვე პასუხობს ამ შეკითხვებს და ორ აქცენტს გამოყოფს. კერძოდ, საინფორმაციო სააგენტო როიტერის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში მითითებული არ ყოფილა 20 ეჭვმიტანილის დაკავების თარიღი. ჯაშუშური ქსელის შექმნა და შემდეგ აღმოჩენა კი პროცესია, რომელსაც ხანგრძლივი დრო სჭირდება.
სხვა ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ჯაშუშური ქსელის აღმოჩენა ხშირად პოლიტიკურ მიზნებს, კონკრეტულ პოლიტიკურ ამოცანებს უკავშირდება. თქვა, რომელიმე ქვეყნის ლიდერებთან ურთიერთობას, ქვეყნებთან ურთიერთობას ან ქვეყნის წინააღმდეგ თუნდაც გარკვეულ მოქმედებებს, ანუ ჯდება საერთო გეოპოლიტიკურ მოზაიკაში. ანუ ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი აუცილებელი ნიშანი არის ეს. ამიტომ ამბობ, როცა არ იყო მითითებული, როდის დააკავეს კონკრეტული რიცხვი, ეს ნიშნავს, რომ ეს რატომღაც 29 ოქტომბრისთვის იყო გათვლილი.
ჯაშუშური ქსელის გამოვლენის თაობაზე ინფორმაციის ახლა გავრცელების შესახებ თავისი მოსაზრება აქვს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის პრეზიდენტს ალექსანდრე რონდელს.
რუსეთმა დაიწყო აქტიურად საქართველოსთვის დაბრალება, ხან კადიროვის ხმით, ხან აგერ ლავროვმა ხან კიდევ ვიღაცამ, რომ აქ რაღაცა ტერორისტებს ამზადებენ ჩილო კავკასიისთვის და ჩეჩნებისთვის და ასეთი რამ. ხოლო ეხლა ბუნებრივია ამის საპასუხოდ თქვა, თუ არის რაღაც მასალა, არ იქნება ცუდი რომ გამომზიურდეს, ხო? თუ მართლა დაკავებული ყავთ ამდენი ხალხი, ნიშნავს რომ დიდ ხანს მუშაობდა, კონდაც ვერ ვაეთყობა, ეს ხანგრძლივი პროცესი იყო და ჯერაც როგორც ჩანს არ დასრულებულა, იმიტომ რომ ყველაფერი რომ გამზადებული ჰქონდათ ალბათ გამოაცხადებდნენ.
ალექსანდრე რონდელი ფიქრობს, რომ საქართველოში ჯაშუშური ქსელის გამოვლენა დროში ემთხვევა პოლიტიკურ ეტაპს, როდესაც რუსეთი დასავლეთის თვალში რეაბილიტაციას ცდილობს. შესაბამისად, ექსპერტის ვარაუდით, რუსეთის ავტორიტეტს ეს ფაქტი საგრძნობლად ავნებს. სხვა საკითხია რუსეთ დასავლეთის ურთიერთობებში დათბობის პირობებში თავად დასავლეთის მოსალოდნელი გაღიზიანებაც. თუ ამხელა ჯაშუშურ ქსელს ქმნიან, ჩუმად უნდა ვიყოთ, კითხულობს ამ შეკითხვაზე ექსპერტი. მორიგი ჯაშუშურის სკანდალის შესახებ ოფიციალური ცნობებით მოსკოვი ინფორმაციას არფლობს. გამოცემა კომერსანც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის დეპარტამენტში უთხრეს, რომ ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში რუსული მხარის ოპერატიული ინფორმაცია ამ საკითხზე არ გააჩნია. მთავარი კი რასაც ყურადღება მიაქციეს, არის ის, რომ ეჭვმიტანილები საქართველოს მოქალაქეები არიან. ამ უკანასკნელ გარემოებას გაუსვა ხაზი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმაც. მან ვიეტნამში ვიზიტისას სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ რუსეთის საგარეო უწყებას არ აქვს ინფორმაცია საქართველოში რუსეთის სასარგებლოდ მომუშავე ჯაშუშური ქსელის გამოაშკარავების შესახებ. როგორც ჩვენ გვესმის, საუბარია საქართველოს მოქალაქეებზე, მეტი არაფერი ვიცით, აღნიშნა მან. რუსეთის სახელმწიფო საათად ბიუროს დეპუტატმა, უშიშროების კომიტეტის წევრმა გენადი გუდკომა კი საინფორმაციო სააგენტოებს განუცხადა, რომ ჯაშუშებზე საუბარი საქართველოს შიდა პოლიტიკის ნაწილია, რუსეთს კი ინფორმაციის შესაგროვებლად ძველი ჯაშუშური მეთოდების გამოყენება არ სჭირდება. და ბოლოს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ასევე ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაკავებულები რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის სასარგებლოდ მუშაობდნენ და ინფორმაციას ძალოვანი სტრუქტურების მაღალჩინოსნების პირად მონაცემებზე, ასევე შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროში განხორციელებულ შესყიდვებზე აგროვებდნენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება ეკონომიკური მიმოხილვით. გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მაროკოს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გელაური კი ჩინეთში იმყოფება. მათი ვიზიტების მთავარი მიზანი საქართველოს ეკონომიკური პოტენციალის პოპულარიზებით უფრო მეტი ინვესტიციების მოზიდვაა. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ბევრს საუბრობენ ქვეყანაში გატარებული რეფორმების შედეგებზე, რომლებმაც საქართველოს ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის საშუალება მისცა. კახა მჭედლიძემ იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
საქართველოს რომ სირთულეების მიუხედავად ეკონომიკური კრიზისი დაძლია, ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მაროკოს ეკონომიკურ ფორუმზე ყოფნისას ტელეკომპანია CNBC-სთვის მიცემული ინტერვიუში განაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში ისიც აღნიშნა, რომ კრიზისის დაძლევის შემდეგ საქართველოში ეკონომიკური ზრდა დაიწყო.
We went through the first full-scale embargo from our main trading partner, full-scale energy embargo.
ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორებისგან გამოვიარეთ სრულმასშტაბიანი ემბარგო ვაჭრობის თვალსაზრისით. სრულმასშტაბიანი ენერგო ემბარგო ელექტროენერგიის ექსპორტზე. ახლა კი ჩვენ მის არათუ იმპორტს, არამედ ექსპორტს ვახორციელებთ. ამ სრულმასშტაბიანმა ემბარგომ ჩვენი ეკონომიკა დივერსიფიცირებული გახადა. შემდეგ ჩვენ გამოვიარეთ კრიზისი და ზრდა მაინც გვაქვს. საქმე ისაა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემების მიხედვით ამ წელს ჩვენი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი არის 6%. მომავალ წელს ვიმედოვნებ, რომ ეს მაჩვენებელი 7-8%-ამდე გაიზრდება, ხოლო შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ორ ნიშნარ იცოს.
პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას არ ეთანხმება რიგითი მოქალაქეების ერთი ნაწილი. ისინი ფიქრობენ, რომ კრიზისის დაძლევაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე საუბარი ნაადრევია, როდესაც პირველადი მოხმარების პროდუქტი დღითიდღე ძვირდება. არიან სხვა მოსაზრების მოქალაქენით.
როგორ დაძლია ეკონომიკური კრიზისი? დაძლია. კრიზისი როგორ არ არის, რომ ყველაფერმა მოიმატა, გრეჩიხა გახდა, რვალ არის. აქ მუშაობას არ გაცლიან, არ იმუშავებო, ყველაფერი გაძლია და სამუშაო აბიკდალი.
ფიქრობ, რომ დაძლია. დაზია ისახება გარემო ფაქტორებზე, ელემენტარული, ხო? თუნდაც ქალაქის სილამაზე. ხალხმა ელემენტარული სამსახური იშოვა.
მე თანხმები.
ტყუილია. რა დაძლევაზეა ლაპარაკი და რომელ დაძლევაზე ჯერ? მაშინ იქნება ყველაფერი პლუსისკენ წასული, რაღაც ადამიანს დაასაქმებენ. არა ქუჩიდან აყრია.
მე მგონი კი, ეთყობა ხალხსაც. 10 წლის უკან როგორც იყო, იმაზე უკეთ საფრთხეა.
საქართველომ როგორც ეკონომიკური კრიზისის, ასევე ომის შედეგები შედარებით უმტკივნელოდ უცხოური ფინანსური დახმარების წყალობით გადალახა, თუმცა ამ სირთულეების დაძლევა კრიზისამდე არჩეული რეფორმების გზითაც შეიძლებოდა. ამ გზას უფრო მართებულად მიიჩნევს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გადაცემა ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯანდიერი აღნიშნავს, რომ დონორების მხრიდან წამოყენებული პირობები საქართველოს მთავრობას დამოუკიდებელი დაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობებს უზღუდავს.
После того, как мы взяли только долго, конечно, правительство приходится смотреть на доноров. Прямо говорит, например, Международный валютный фонд правительству.
Машиндек რაც ჩვენ ავიღეთ მხოლოდ ვალები, რა თქმა უნდა, თავრობას უწევს ანგარიში გაუწიოს დონორებს. მაგალითად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პირდაპირ ეუბნება ხელისუფლებას, რომ მას არ მოსწონს თავისუფლების აქტი, იმიტომ რომ ის არ იძლევა გადასახადების აგრეფის გარანტიას. თავისუფლების აქტში კი წერია, რომ თავრობას არ შეუძლია ახალი გადასახადების სახადების დაწესება ან გადასახადების გაზრდა რეფერენდუმის გარეშე.
გია ჯანდიერი, ისევე როგორც ლიბერალური ეკონომიკის მომხრე ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეკონომიკური თავისუფლების აქტის მიღება არ უნდა გადაედო, რადგან მხოლოდ ეკონომიკური განვითარების საკუთარი კონცეფციისადმი ერთგულება მოიტანს ხელშესახებ შედეგებს. ეკონომიკური თავისუფლების აქტისა და მაგალითად ევროკავშირის მოთხოვნების წინააღმდეგობრივი ხასიათის შესახებ საუბრობს ეკონომიკის ზომიერი რეგულირების მომხრე ექსპერტი დავით ნარმანია.
გარკვეულ ნაწილში წინააღმდეგობაც კი არის ამ ევროკავშირის მიმართულებებთან და საერთოდ იმ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელსაც ევროკავშირი ატარებს, მათ შორის იმ მოთხოვნებთან, რომელსაც ევროკავშირი საქართველოსთან მოითხოვს. ევროკავშირი აბსოლუტურად ბაზარზე ლიბერალურ პოლიტიკას არ უშვებს და არ ატარებს.
სწორედ ამგვარი წინააღმდეგობები გახდა მიზეზი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის და შესაბამისად აქტიდან გამომდინარე ცვლილებების გარკვეული ვადით გადადებისა. მაგრამ ეკონომისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს სულაც არ წაადგება საქართველოს ეკონომიკის სწრაფი ტემპით განვითარების სურვილის განხორციელებას. არადა საქართველოში სწრაფი ეკონომიკური ზრდის გარეშე მოსახლეობისთვის ხელშესახები შედეგების დანახვა ხანგრძლივი დროით გაჭიანურდება, ფიქრობს ექსპერტი გია ჯანდიერი. იგი საქართველოს მთავრობას ურჩევს ისეთი ცვლილებები ლებები განახორციელოს, რომელიც ინვესტიციების საგრძნობ ზრდას განაპირობებს.
Если вкладываете деньги в Германии, там высокие налоги. А если вкладываете
დააბანდებ გერმანიაში, იქ მაღალი გადასახადებია. თუ ფულს დააბანდებ საქართველოში, აქ დაბალი გადასახადებია. მაგრამ აქ კარგად არ არის დაცული საკუთრების უფლება. თუ არის ასეთი არჩევანი, მაშინ ისინი ამჯობინებენ ჩვენგან შორს წასვლას.
საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა შარშანდელს გადააჭარბებს, თუმცა როდის დაუბრუნდება ის ომამდელ და კრიზისამდელ ნიშნულს ჯერჯერობით არავინ იცის. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, რომელიც შეეხება ქალაქის პრობლემას. რესპუბლიკურმა პარტიამ 29 ოქტომბერს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე ბულვარში, ბათუმის ბულვარში, ყოფილი საზაფხულო თეატრის ადგილა სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობის პროექტი გააპროტესტა. პოლიტიკური პარტია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ლანდშაფტური ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში ყოველგვარი კაპიტალური მშენებლობის წარმოებას. რეპორტაჟი ნატა იმედაიშვილმა გამოგვიგზავნა აჭარის დედაქალაქიდან.
რესპუბლიკური პარტიის აჭარის ორგანიზაცია ის წევრები ბათუმის ბულვარში გასულ წელს ოპერის თეატრის მშენებლობას აპროტესტებდნენ. დღესაც აპროტესტებენ ოღონდ მრავალსართულიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობას, რომელსაც გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულომ ფაქტობრივად უკვე მიიღო. რესპუბლიკელი მურმან დუმბაძე აღნიშნავს, რომ ბათუმის ბულვარი ლანდშაფტური ძეგლია.
ლანდშაფტური სტატუსის მქონე ობიექტია და ლანდშაფტი მოგეხსენებათ, ეს არის ბუნებრივი იერსახე. ბუნებრივი იერსახეში არ ჯდება, ასე ვთქვათ, საინჟინრო ნაგებობის აგება. ეს კანონი ამით არის დარეგულირებული და მე ჩვენ არამარტო ხელისუფლებას ვაფრთხილებთ, იმ ინვესტორსაც, რომელიც აქ მობრძანდება, იმიტომ რომ ის კანონის წინააღმდეგ მიდის. კანონი გრძალავს აი ასეთი ტიპის ტერიტორიებზე, ასეთი იერსახის ტერიტორიებზე რაიმე კაპიტალური შენობების დადგმას.
ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ბათუმის ბულვარში 10000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ეფექტური განკარგვისათვის აჭარის მთავრობას უსაწყიდლოდ უკვე გადაეცა. ხოლო ინვესტორს, რომელიც ამ ტერიტორიაზე სასტუმრო კომპლექსს ააშენებს, ბათუმის საკრებულოს წევრის ირაკლი ჩავლეიშვილის თქმით, ტერიტორია სიმბოლურ ფასად გადაეცემა.
ქალაქის საკრებულომ აჭარის მთავრობას გადასცა 10000 კვადრატული მეტრი ეს მიწის ფართობი ეფექტური განკარგვისათვის. ეს ეფექტური განკარგვა რასაც წარმოადგენს, ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ამ მიწის ფასი დღესდღეობით არის 10 მილიონი დოლარი. არა აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთვის ეს 10 მილიონზე და 100 მილიონზე მეტი ფასეულობის არის. ეს არ არის ფასების, თქვა, საკითხი. აქ არის ძეგლთან გვაქვს საქმე, ეს არის ლანდშაფტური ძეგლი და ამ ძეგლს უნდა მოვა კანონი იცავ.
თუმცა ამ ეტაპზე ბათუმის საკრებულოს კომპეტენცია აღარ არის გაარკვიოს, როგორი სასტუმრო აშენდება ბათუმის ბულვარში, ან არის თუ არა ის მართლაც ლანდშაფტური ძეგლი. მაგრამ ეკონომიკური რეფორმების კომისიის თავმჯდომარის დავით კასრაძის თქმით, ამ პროექტით შემოსავლები გაიზრდება და ადგილობრივები დასაქმდებიან.
ხდება ქალაქის დღევანდელობაში ერთ-ერთი ალბათ უდიდესი საინვესტიციო პროექტის განხორციელება, სადაც უნდა გათავსდეს საკმაოდ ცნობილი ბრენდის სასტუმრო კომპლექსი და მისთვის დამახასიათებელი ყველა ატრიბუტიკის მატარებელი იქნება და რა თქმა უნდა ქალაქისათვის სერიოზული ბრენდირება მოხდება ამით. უპირველეს ყოვლისა და მეორეც ის, რომ ჩვენი თანაქალაქელები დასაქმდებიან და შემოსავლები იქნება ძალიან სერიოზულად გაზრდილი.
ბათუმის საკრებულოს ეკონომიკური რეფორმების სამსახურის უფროსი ასევე აცხადებს, რომ ბათუმის ბულვარი არც ლანდშაფტური ძეგლია და არც კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მატარებელი.
ძეგლის სტატუსით არ არის დამეჩვენი. ძეგლის სტატუსი არის სულ სხვა რამ. ზღვისპირა ბულვარი ძეგლის სტატუსით სამწუხაროდ ასარგებლობს.
მაგრამ ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციაში საპირისპირო ირკვევა. არსებული დოკუმენტებით ბათუმის ბულვარი 2006 წლიდან საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანებულებით ბულვარს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მოსმენელებო, ახლა სპორტზე ვისაუბრებთ. პროფესიონალების და ტალანტების გარეშე შეუძლებელია წარმატებაზე ფიქრი სპორტშიც. ამას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ფეხბურთის თაყვანის მსვლელს, ჩვენი სპორტული მომხელველი დავით კლიბაძე.
ჩვენი ფეხბურთის დღევანდელი პრობლემების გამომწვევი უმთავრესი მიზეზი, ვფიქრობ, მაინც ის გარემოება გახლავთ, რომ სასურველისა და ჭეშმარიტების ერთმანეთისაგან გარჩევა გაძნელდა. განსაკუთრებით ეს იგრძნობა ახლად გამოჩენილი ჭაბუკი ფეხბურთელის მონაცემების შეფასებისას. სამართლიანობა მოითხოვს ისიც აღნიშნოთ, რომ ასია თითქმის ყველგან, მაგრამ უმეტესად მომეცემ ქვეყნებში, სადაც მაღალი კვალიფიკაციის მწვრთნელების დეფიციტითსა და საინფორმაციო საშუალებებით არ გამოირჩევიან კომპეტენტურობით. და როცა ასეთ გარემოცვაშია, ბუნებრივია დროთა განმავლობაში ფეხბურთის თაყვანისმცემელთა გემოვნებას დევალვაციას განიცდის და მერე უკვე ყველა და ყველაფერი მოსუნთ და ტაშსაც უკრავენ. და ახლა არ შემიძლია ერთი ასეთი ისტორია არ გავიხსენო. თბილისის ცნობილი 35 საფეხბურთო სკოლის ერთ-ერთმა პირველ მოსწავლემ ავთანდილ ხელაძემ, როგორც იქნა შეაგულიანა თავისი მეგობარი, რომელსაც ჭიდაობა უფრო აინტერესებდა ვიდრე ფეხბურთი. მაგრამ რამდენიმე დღის შემდეგ ავთო ხელაძე, რომელსაც კრისას მეტსახელით იცნობდა ყველა, სკოლაში თავისი მეგობრის გარეშე მივიდა. წვრთნელმა, თბილისის დინამოს პირველი თაობის ერთ-ერთმა საუკეთესო წარმომადგენელმა არჩილ კიგნაძემ კი კატეგორიულად მოსთხოვა: თუ ისევ არ მოიყვან იმ ქერა ხუჭუთმიან მეგობარს, აქ აღარ მოხვიდეო. როგორც იქნა, ისევ გასჭრა ავთოხელაძის ხვეწნა მუდარამ, მეგობარი დაითანხმა და ასე დაიწყო კიდეც მიშა მესხის საფეხბურთო კარიერა. ხოლო თუ ვინ იყო მერე მიხეილ მესხი, ქართულ და საერთაშორისო ფეხბურთში, მე მგონი, შეხსენება აუცილებელი არა. ბედნიერი დამთხვევა იყო პატარების მეგობრობა, წვრთნელის გამჭრიახი თვალი და მისივე საფეხბურთო გემოვნება, ითქვით ალბათ. დიახასია, მაგრამ მეგობრები ახლაც დადიან სავარჯიშოდ. მათი აღზრდელების საფეხბურთო წარსული კი უმეტეს შემთხვევაში უცნობია. და შედეგიც ხომ სახეზეა. ოპტიმისტებმა მხოლოდ ჰორიზონტზე შეამჩნიეს 1-2 ასე თუ ისე პერსპექტიული ჭაბუკი ფეხბურთელი. საფეხბურთო მოედანს რომ მხოლოდ ტალანტები ამშვენებენ და ფეხბურთის არსიც ესა, ამაზე კიდევ ერთხელ შეთანხმება ვფიქრობ საჭიროც არა. ერთი დიდი საფეხბურთო ტრადიციების მქონე ქვეყნის ეროვნული ჩემპიონატის კალენდარული მატჩის პირველი ტაიმის შემდეგ შესვენებისას 10-12 წლის ბავშვები თამაშობდნენ და ერთ-ერთი ბიჭუნას თამაში ისე მოეწონათ მაყურებლებს, რომ ტრიბუნებმა ერთხმად მოითხოვეს: დარჩით, დარჩით, თქვენ გააგრძელეთ თამაში. წლის 22 ივნისს მექსიკოს აცტეკა სტადიონზე მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხე ფინალურ მატჩში ინგლისის ნაკრების კარში გატანილი ფინალური ტურნირების ისტორიაში საუკეთესო აღიარებული გოლის ავტორი დიეგო მარადონა სწორედ ის იყო, ვინაც 15 წლით ადრე ბუენოს-აირესში ისე მოხიბლა მაყურებლები, რომ კინაღამ კალენდარული მატჩი ჩაიშალა. ნიჭიერები იბადებიანო, სრულიად სამართლიანად ამბობენ. პელე 16 წლის იყო, როცა სანტოსის შემადგენლობაში ითამაშა, მერე ბრაზილიის ნაკრებში 92 მატჩი და 77 გოლი. პელე და მარადონა განვლილი კვირის იუბილარები არიან. პელეს 70 წელი შეუსრულდა, მარადონას 50. მათ ყველა საფეხბურთო მწვერვალი დაიპყრეს, ყველაფერს მიაღწიეს და დიდი სიხარული დაუიწყარი წუთები და დღეებია ჩუქეს მსოფლიოს. და როცა თქვენთან ერთად ვუსმედი მათი გოლების კომენტარებს, ისეთი განწყობა მქონდა, რომ ეს ყველაფერი გუშინ წინ, გუშინ იყო და ხვალაც განმეორდება. თუმცა თქვენ და მეც უფრო გაგვახარებ და უახლოვეს მომავალში სახელოვანი ქართველი ფეხბურთელების თამაშის ნახვას რომ ველოდებოდით. ალექსანდრე ჩივაძისა და რამა შენგელიას ეს გოლები 1992 წლის 22 ივნისით თარიღდება, როცა ესპანეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე შოტლანდიისა და საბჭოთა კავშირის ნაკრებებმა ითამაშეს მალაგაში. და მაინც როდის ვნახავთ ქართველ ფეხბურთელებს ყველაზე პრესტიჟული ტურნირების დასკვნით ეტაპს? ალბათ ცოტა გაბედულიცა ასეთი შეკითხვა, ამიტომ თვითონმე გავცემ პასუხს მხოლოდ მაშინ, როცა ჩვენს ფეხბურთში ყველა საფეხბურზე და ეტაპზე მაღალი რანგის პროფესიონალები გამოჩნდებიან. ხომ გახსოვთ, არ შემსწარი ერთი დიდი ხელოვანი, როცა თქვა: ჯერ არ მინახავს პიროვნება, რომელმაც ხატო არ იცოდეს და სხვას ხატო ასწავლოს.
დავით კლიბაძე იყო ეს ძვირფას მომსმენელებო. მისი სიუჟეტი შეეხებოდა იმას, რომ სპორტში წარმატებაზე ფიქრი პროფესიონალების და ტალანტების გარეშე შეუძლებელია. უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. დასავლეთის პრესაში აქა-იქ დაიბეჭდა წერილები საქართველოზე. მიმოხილვას დავიწყებთ ავსტრიის შტანდარტში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან აღებული ინტერვიუს საფუძველზე გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობას შეეხება. უსაფრთხოების სფეროში რუსეთისა და ევროპის პოლიტიკის დაახლოებამ შეიძლება მოსკოვსა და თბილისს შორის სამხრეთ ოსეთის გამო არსებული დაძაბულობა შეასუსტოს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ჯერჯერობით ეს ურთიერთობები გაყინულია უთხრამან შტანდარტს. იქვე სტატიის ავტორი ვითარებას აღწერს: ომიდან 2 წლის შემდეგ, როდესაც რუსეთის არმიამ მეზობელი საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 20% დაიპყრო, ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში თითქმის არანაირი წინსვლა არ იგრძნობა. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი იზოლირებული რჩება, საზღვრები დახურულია. რუსეთს ეკითხავს სტატიაში სურს, რომ ქართველები ახალ რეალობას შეეგუონ, რასაც ისინი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან. თუმცა მზად არიან მოლაპარაკებებისთვის წინასწარი პირობების გარეშე ნებისმიერ დროს და ადგილას, ამბობს ვაშაძე, რომელიც მას მერე, რაც მოსკოვსა და თბილისს შორის ურთიერთობას აღწერს, შტანდარტს ეუბნება. რუსეთს სურს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანება, თუმცა თავად არ ღვევს ამ ორგანიზაციის წესებს. ამხანაგი მედვედევი ევროპის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის შექმნისკენ მოწოდებით გამოდის, მაშინ როცა სამხრეთში საქართველოსთან საჰაერო და სარკინიგზო მიმოსვლა დახურულია. იქვე ვაშაძე განაგრძობს: ერთი რამ ცხადია, საქართველო ხელისშემშველი ფაქტორია, თუ კი რუსეთს სურს კავკასია უფრო უსაფრთხო, დემოკრატიული და განვითარებული იყოს. მას მე რაც გაზეთი ახასიათებს ვაშაძეს, მისი შემდგომი ნათქვამი მოხავს იმის საილუსტრაციოდ, რომ შეიძლება ცვლილებები მოხდეს. გასულ კვირას დოვილში საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლას სარკოზის კანცლერ ანგელა მერკელისა და დიმიტრი მედვედევის მოლაპარაკებებისას ცნობილი გახდა, რომ ნოემბრის ბოლოს რუსეთი ნატოს ლისაბონის სამიტს დაესწრება. ვაშაძის თქმით, მაშინ საქართველოს საკითხს საკმაოდ რო დაეთმო, თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრს დეტალებზე ლაპარაკი არ სურს. ის გაზეთს განმარტებას აძლევს ნატოსა და ევროკავშირთან ურთიერთობაზეც. ჩვენ გვინდა ორი წლის განმავლობაში ოთხივე ის ფუნდამენტური უფლება მივიღოთ, რომელსაც ევროკავშირთან ასოცირებული შეთანხმება ითვალისწინებს. ჩვენ ყველაფრის გაზიარებას ვაპირებთ ინსტიტუციების გარდა, უთქვამს ვაშაძეს. ანუ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ჯერ საუბარი არ არის. რადგან საქართველო კასპიის რეგიონიდან ევროპის ენერგომომარაგების თვალსაზრისით საკვანძო ქვეყანაცაა, საგარეო საქმეთა მინისტრს ლოგიკურად მიაჩნია, რომ მისი ქვეყანა მხარს უჭერს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებას. ჩვენ ამას 150%-ით ვემხრობით. ამას ევროპა ჩვენთან უფრო ახლოს მოჰყავს, აცხადებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობაზე წერს. სტატიის ავტორი კიმ სენგუპტა იუწყება, რომ ავღანეთში დახმარების სანაცვლოდ რუსეთი ნატოს უფრო მკაცრ პირობებს უყენებს. ის მოითხოვს, რომ ალიანსმა შეამციროს იმჯარების რაოდენობა, რომლებიც განთავსებულია ყოფილი ვარშავის ხელშეკრულების წევრ სახელმწიფოებში. გაზეთს მოჰყავს სერგეი ლავროვის ნათქვამი, რომ ამ ქვეყნებში ნატოს ჯარის ყოფნა ხელს არ უწყობს სანდო ურთიერთობის გამტკიცებას. ამ ნაბიჯის შესახებ ცნობები გაჩნდა ნატოს ლისაბონის ნოემბრის სამიტის წინ, რომელსაც დიმიტრი მედვედევი დაესწრება და სადაც, როგორც მოსაუდნელია, ავღანეთსა და ანტისარაკეტო თავდაცვით ფარზე მნიშვნელოვან შეთანხმებებს მიაღწევენ. ნატოს შეერაღებულ ძალთა რაოდენობის შეზღუდვა, სავარაუდოდ, აღმოსავლეთ ევროპის ალიანსის ახალი წევრი ქვეყნების პროტესტს გამოიწვევს. რუსეთის არმია სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში საქართველოსთან ორი წლის წინანდელი ომის დღიდან რჩება. და ნატო ვერ ახერხებს პრეზიდენტ მედვედევის დარწმუნებას იმაში, რომ ამ რეგიონებიდან ჯარი გაიყვანოს. რუსეთმა საქართველოდან არმიის გარკვეული ნაწილი გაიყვანა. ასევე განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში დანაყოფებს არ განამტკიცებდა. ეს იყო მონაკვეთი გაზეთ ინდიპენდენტში გამოქვეყნებული სტატიისა, რომელიც საქართველოს ეხება. დეილი ტელეგრაფმა, ასევე ბრიტანეთში გამავალმა გაზეთმა, საქართველოს მიუძღვნა სტატია, რომელიც ასეა დასათაურებული: საქართველოს პრეზიდენტი ფოტოებს იღებს პუტინის სტილში. მას მერე, რაც აღწერილია, როგორი ცურავა ზღვაში მიხელ სააკაშვილმა და როგორ დაენახვა მედიას საცურავ კოსტუმში, რამაც ბევრს პუტინისეული სტილი მოაგონა, გაზეთი წერს, რომ ეს ფაქტი ბევრი მიმოხილველის მიერ თვითრეკლამად შეფასდა. ეს მოხვა გაზეთის ინფორმაციით საქართველოში კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას. დეილი ტელეგრაფი იმავე ექსპერტებზე დაყრდნობით წერს, რომ ამ ცვლილებების თანახმად სააკაშვილს მიეცემა ქვეყნის ხანგრძლივად მართვის საშუალება მას შემდეგაც, რაც 2013 წელს პრეზიდენტის პოსტის დატოვება მოუწევს. კონსტიტუციის თანახმად, ათვიცნობიერებს მკითხველს გაზეთი, პრემიერ-მინისტრი უფრო მნიშვნელოვანი გახდება ვიდრე პრეზიდენტი, და ეს სწორედ მაშინ, როცა სააკაშვილი დატოვებს თანამდებობას. კრიტიკოსების აზრით, წერს გაზეთი, ის შეძლებს მართვას უბრალოდ თანამდებობის შეცვლით. გაზეთმა იცის სააკაშვილის აზრით, რომ კონსტიტუცია მისთვის არ შეცვლილა, თუმცა საქართველოს პრეზიდენტს არ დაუმალავს, რომ სურს მისმა პოლიტიკურმა გუნდმა გააგრძელოს ქვეყნის მართვა 2013 წლის შემდეგაც. სტატიის ბოლოში სულ მოკლედ არის ახასიათებული საქართველოს პროდასალური სწრაფვა და უახლოესი წარსული. თვითონსმენელებო, ეს იყო რამდენიმე სტატია, რომლებიც დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნდა და საქართველოს ეხებოდა პირდაპირ თუ ირიბად. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ეთერში გავა ჩვენი ყოველკვირეული მიმოხილვა, საქართველოს გაზეთების მიმოხილვა, პრესის მიმოხილვა, რას წერდნენ ქართული გაზეთები გასული კვირის განმავლობაში. დავით ჩაგანავა.
თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი ჯორჯიან ტაიმსის ცნობით 100 მილიონი ლარით შემცირდება 2011 წლისთვის. სხვა გაზეთები წერენ ახალი სარეზერვო სისტემის გეგმაზე, რომელიც 45 დღიანი იქნება და რომელიც თავისთავში არა საერთო გეგმის მიხედვით გადამზადებას, არამედ სპეციალიზაციას მოიცავს. განათლების სისტემა. გაზეთები მანდატურებს აკრიტიკებენ პრესის ფურცლებზე ექსპერტთა მონაცემებით მიდგომა ძველია და თავის დროზე მეფის რუსეთში გამოიყენებოდა. მის ფუნდამენტში კი დამოკიდებულებაა, რომლის მიხედვით ყველა მოსწავლე პოტენციური ბოროტმოქმედია, რაც ექსპერტთა აზრით ფუნდამენტურად პრობლემატური მიდგომაა. ესე პრესა წერს საქართველოს ტყეებში უკანონო ჭრების გაგრძელებაზე, ჭრის წესების არ დაცვაზე და გვაფრთხილებს, რომ 70% საქართველოს ტერიტორიისა ამის გამო მეწყერი საშიშროებაელის. დაუბრუნდათ ირაკლი ალასანიას რეგიონულ ვიზიტს. ალასანია საქართველოს რესპუბლიკის გვერდზე განორცობს თემას და აღნიშნავს, რომ რეგიონის პრობლემები ნაციონალურ არხებზე არ ხვდება, რაც მათი გადაჭრის ვალდებულებას ადგილობრივ მთავრობაში ამცირებს. ალასანი ასევე ამახვილებს ყურადღებას გაწყვეტილ კომუნიკაციაზე ადგილობრივ მთავრობასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის. ნაციონალურ არხებზე მეპატრონეთა საკითხი პრესის ფურცლებზე წინ წამოიწია. გაზეთები წერენ ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ ტელევიზიებზე. მაგალითი, რეზონანსის ფურცლებზე ლაშა ტუღუშს მოყავს. მისი თქმით, ტელეკომპანია რუსთავი 2 ოფშორულ ზონაშია დარეგისტრირებული, ციტატა. ისიც კი ვერ გაარკვიეს, ამ კომპანიას მისამართი აქვს თუ არა სამეწარმეო რეესტრში. ისე მოხდა ამ კომპანიის დარეგისტრირება, რომ მისამართიც კი არ მოეპოვებათ. ტელევიზიების მეპატრონეთა ვინაობა ღია უნდა გახდესო, ციტირებენ პარლამენტის თავმჯდომარეს გაზეთები, თუმცა იქვე აქვეყნებენ ინტერვიუებს ჟურნალისტებთან და პოლიტიკოსებთან. მაგალითად, ინგა გრიგოლიას მიაჩნია, რომ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება პიარ აქციის ნაწილია და გამოწვეულია ორგანიზაცია რეპორტიორების აზრებს გარეშე ანგარიშით, რომლის მიხედვითაც მედიის თავისუფლების ინდექსმა საქართველოში 19 პუნქტით უკან გადაინაცვლა, რაც ხელისუფლებაზე დასავლურ ზეწოლას აძლიერებსო. ქართული პარტია პრესის ფურცლებზე აქტიურობს. ერთ-ერთი მიზეზი ამისა სოზარ სუბარის ძმის დაკავებაა, რასაც გაზეთები სოზარ სუბარის საქმიანობას უკავშირებენ. მაგალითად, ახალი თაობის გვერდზე გოგული მაღრაძე ამ ფაქტთან დაკავშირებით ამბობს, ციტატა: ეს ფაქტი უფრო პროფილაქტიკის მსგავსია, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყვნენ ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ სიმართლის თქმა, ციტატის დასასრული. ეროსი კიწმარიშვილი კი გაზეთ სიახლისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ ხელისუფლებას ამ პარტიისა ეშინია. პარტიაში განსხვავებული პოლიტიკური ლიდერების თავმოყრა მის სითქმით პარტიის სიძლიერის მანიშნებელია, რადგან პარტია ერთი ინდივიდის გარშემო არ ტრიალებს, ციტატა: ჩვენი პოლიტიკური ძალა შეძლებს აწლეულებს გაუძლოს და არ გაქრება ასპარეზიდან ისე როგორც ერთი პიროვნების, გამსახურდიას შევარდნაძის მიხეილ სააკაშვილის გარშემო თავმოყრილი ძალები გაქრნენ ან უახლოეს მომავალში გაქრებიან, ციტატის დასასრული. ეროსი კიწმარიშვილის თქმით, ამის მთავარი მიზეზი პარტიის საფუძველში არსებული ფუნდამენტური ეროვნული ინტერესებია, როგორიცაა თვითმყოფადობა, უსაფრთხოება და პროგრესი. პრესაში ქართული ფასეულობების პრობლემებზე ბევრი იწერება. იწერება ჰელოვინის სატანისტურ ფესვებზე, ხელისუფალთა მხრიდან ქართული ენის დეგრადირების მცდელობაზე, რაც ხშირად პრესის ფურცლებზე ქართული იდენტობის უმთავრეს კრიტერიუმად ფასდება. გაზეთები ხელისუფლებას უმთავრესად ბიზნესზე და უცხოურ ინვესტიციებზე ორიენტაციისთვის აკრიტიკებენ. მაგალითად, ახალ თაობაში გუგული მაღრაძე აღნიშნავს, რომ სახელისუფლებო კურსი ქვეყანას ბანანის რესპუბლიკის მომავალს უქადის, ქვეყნისა, რომელშიც ინფრასტრუქტურა და სასტუმროები მდიდარი უცხოელებისთვის იქნება და სადაც ქვეყნის მოსახლეობა მომსახურების სერვისია ჩაბმული. და ბოლოს ტრანსპორტი. ხელისუფლება გარემოს დაცვაზე და ველოსიპედებზე ალაპარაკდა. პრესამ კი პრეზიდენტის ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ის ველოსიპედს მართავს. რამდენად იგივე პრობლემას უკავშირდება, მაგრამ რეზონანსის ინფორმაციით, ყვითელი ავტობუსების რაოდენობა 600-დან 480-მდე დაეცემა, რაც სამარშრუტო ტაქსების რაოდენობის ზრდის ხარჯზე მოხდება. თუმცა პრესა სხვა მიზეზებზე საუბრობს. გაზეთები წერენ, რომ სავარაუდოდ ავტობუსების შემცირება ქალაქში ტრამვაის გამოჩენის წინაპირობა შესაძლოა იყოს.
დავით ჯაგანავა იყო ეს, მან საქართველოს გასული კვირის პრესამ მოეხილა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. შუაღამის თავისუფლება ძირფასად თქვენებო ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. კავკასიური გზაჯვარედინი მოამზადეს რადიო თავისუფლების სამ რედაქციამ: სომხურმა, აზერბაიჯანულმა და ქართულმა რედაქციებმა. მასში ჩართულია ასევე ჩვენი ქვერედაქცია ეხო კავკაზა. თემა დღეს Amnesty International-ის ანგარიშია коррупции შესახებ.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа Кавказский перекрёсток. Политика, экономика, культура, все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. Кавказский перекрёсток площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают своё мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб радио «Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Эрекли Урушадзе, сотрудник грузинского отделения Transparency International. Из Еревана Варужан Актанян, исполнительный директор Transparency International Армения. И из Баку Рена Сафаралиева, исполнительный директор Transparency International Азербайджан. Тема нашего сегодняшнего Кавказского перекрестка, как уже стало, наверное, понятно, это последний доклад Transparency International о восприятии коррупции в странах Южного Кавказа. Добрый вечер, господа. Прежде чем мы начнем, я хотел бы заострить внимание наших слушателей, что речь в докладе Transparency International идет не о наличии коррупции в той или иной стране, а это индекс восприятия этого явления со стороны населения. Первый мой вопрос будет, наверное, все-таки в Армению, потому что из обсуждения в интернете я понял, что данные по Армении вызывают наибольшие споры о состоянии коррупции. Вот именно в Армении. Я прошу Варужана Актаняна, расскажите нам, вот Армения опустилась в рейтинге коррупции. Почему так получилось? Какие причины указывали люди в опросах?
Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу опять напомнить, что речь идет об индексе восприятия коррупции. Это во-первых. То есть уровень коррупции изменился или нет, это особенно если учесть, что изменение всего на 0,1, и методология вот этого исследования такова, что там уже эти критерии четко обозначены. 0,3, минимум 0,3 изменения должно быть. Плюс к этому те источники, на основании которых Transparency International вычитывает этот индекс. Дело в том, что не сам Transparency International проводит это исследование, а он берет источники, минимум 3 источника для каждой страны, для Армении 7 источников, и по этим источникам, используя методы математической статистики, вычисляет индекс восприятия. Если минимум более половины источников указывают на изменения в какую-то сторону, и это изменение также более 0,3, тогда можно четко сказать, что ситуация ухудшилась. Поэтому, если взять конкретное изменение для Армении, то в пределах статистической погрешности фактически ситуация не изменилась. То есть идет стагнационный процесс, и я бы заострил внимание, скорее всего, на тенденции. Тенденции, честно говоря, можно посмотреть на довольно долгий такой временной период, особенно учитывая, что впервые в этом году, если посмотреть на этот индекс, на таблицу, для каждого источника тоже вычислен индекс. И математическая, ну, не средняя, а по мат-статистике это вычисляется общий индекс. И вот, начиная с этого года, уже можно проследить вот эти тенденции. А пока главное, на каком месте находится страна, и для Армении, честно говоря, это довольно плохое место, 123-е, 126-е места делит, и величина, которая очень низкая, 2,6. Обычно принято говорить, что если ниже 3 этот индекс, то в стране существует системная коррупция.
Но Варужан, сказать, что... вот в 2007 году был индекс 3, сегодня это 2,6. Но претензии вот предъявляются именно по этим цифрам. Говорят, что в реальности ситуация, конечно, сейчас не очень хорошая, но по сравнению с 2007 годом гораздо лучше стало.
Во-первых, я бы не сказал, что ситуация гораздо улучшилась, во-первых. Но есть одно, и это, скорее всего, произошло в 2008, в начале 2009 года. Была какая-то волна борьбы с мелкими чиновниками. Но если посмотреть вот на те источники, на основании которых вычисляется этот индекс, то они смотрят гораздо более широкий спектр вопросов. И это, во-первых, эксперты, это тоже надо подчеркнуть, что вот индекс восприятия коррупции – это восприятие экспертов по данной стране, которые проживают вне или внутри этой страны, плюс деловые круги вне и внутри этих, которые имеют дело с данной страной. То есть более осведомленные слои населения, которые сталкиваются. И я повторяю, на первый взгляд это поверхностный подход, когда ловят мелких чиновников или принимают какие-то антикоррупционные стратегии. Это можно назвать большим успехом. Кстати, один из основных месседжей этого года Transparency International, всемирной организации, вот на пресс-релизе берлинской нашей штаб-квартире это было, этот месседж, что уже прошло то время, когда на основании, скажем, принятых законов, законов, стратегий и так далее, можно было зафиксировать какой-то прогресс. Эти времена, к счастью, прошли.
Спасибо, Варужан. И у меня вопрос в Баку. Рена Сафаралиева, скажите, пожалуйста, вот Азербайджан на Южном Кавказе, он на самом последнем месте из трех стран, да, у него рейтинг 134 на 134 месте, но вместе с тем Азербайджан единственная страна, которая показала положительную динамику. Это тоже статистическая погрешность или реально в Азербайджане произошли какие-то изменения?
Ну, во-первых, хоть и незначительное, но улучшение в Азербайджане уже имеет место второй год подряд. А до этого в течение трех лет наш индекс падал. И увеличение это, как вы видите, оно не настолько значительное. Мы тоже улучшили всего лишь на 0,1 балла, поэтому говорить о радикальных изменениях очень сложно. Я бы хотела привлечь ваше внимание к тому, что для составления этого индекса использовалось в этом году 13 источников, составленных 10 крупными и уважаемыми международными организациями. В отношении Азербайджана конкретно использовалось 7 источников, которые принадлежат 6 международным организациям. И эти источники оценивают гораздо более широкий круг вопросов, чем, собственно, коррупция. Там есть и показатели экономических свобод, и показатели, измеряющие уровень политической свободы в стране, и показатели, которые в более широком смысле измеряют экономику. И улучшения, которые имеют место в Азербайджане, они связаны прежде всего с регулированием экономической сферы. И здесь действительно были определенные положительные подвижки. В прошлом году рейтинг Азербайджана усилился гораздо выше. Мы прыгнули с 1.9 до 2.3. И это благодаря реформам, проведенным в сфере регулирования экономики, что было отражено в прошлогоднем Doing Business Survey Мирового банка. Мы полагаем, что в этом году такое незначительное увеличение связано с тем, что мы достаточно удачно создали Институт финансовой разведки. И, кроме этого, были предприняты достаточно серьезные меры в сфере борьбы с коррупцией в области управления государственной и муниципальной собственностью. И действительно, достаточно много было таких показательных, громких судебных дел, когда чиновники понесли наказание. К сожалению, все это затронуло исключительно низовой слой чиновничества.
А сейчас у меня вопрос в Грузию, в Тбилиси, Ираклий Урушадзе. Ираклий, у Грузии произошло некоторое незначительное ухудшение рейтинга. Скажите, пожалуйста, с чем это конкретно связано? Как вы считаете, что изменилось?
Мои коллеги очень хорошо разъяснили методологию исследований, поэтому я уже не буду распространяться насчет этого, чтобы не отнимать времени. Все то, что они сказали насчет методологии, в той же степени относится и к Грузии. Что касается снижения балла Грузии по сравнению с 2009 годом, ну, с учетом того, что надо с большой осторожностью относиться к сравнению показателей за разные годы, за по тем причинам, которые перечислили мои коллеги, снижение является, в принципе, незначительным. В прошлом году было 4,1 балла, а сейчас 3,8. В целом, что касается уровня коррупции в Грузии, тут двоякое положение. С одной стороны, существует некий консенсус между всеми теми основными организациями, которые исследуют коррупцию в Грузии, что масштаб коррупции на низших уровнях государственной власти, то есть что можно описать как взяточничество, тот вид коррупции, с которым граждане имеют соприкосновение в своей ежедневной жизни. Масштаб такой коррупции снизился значительно в Грузии за последние годы, и можно сказать, что такая коррупция была практически искоренена. Однако есть некоторые проблематичные вопросы. Выражаются опасения насчет наличия коррупции в высших эшелонах власти. Независимость судебной власти остается серьезной проблемой в Грузии. Прозрачность правительственных расходов также вызывает опасения. Крайне непрозрачной является информация относительно владельцев ведущих телекомпаний страны и источников их финансирования. Вот эти основные вопросы, от решения которых зависит последующий прогресс Грузии в борьбе с коррупцией. Вот проблемы, существующие в этих сферах, скорее всего, являются причиной вот того снижения балла Грузии, хотя мы подчеркнули это в нашем пресс-релизе, что снижение является, в принципе, незначительным.
Спасибо, Ираклий. И вот у Андрея Бабицкого есть к вам вопрос.
У нас действительно разговор свелся в значительной степени к методологии. Эта вещь может быть очень важна в конкретной практической работе, но не слишком интересная слушателю, поэтому тот переход к каким-то конкретным проблемам, которые вы совершили, он, наверное, очень продуктивен. И я хотел бы спросить, вы сказали, что выражаются сомнения, что относительно независимой судебной системы, относительно элитной коррупции и так далее, но эти сомнения выражаются уже длительное время. Мы знаем о Грузии, как она сама себе заявляет, впечатляет, как о стране, которая совершила колоссальные успехи на пути борьбы с коррупцией, но, тем не менее, действительно, разговоры об элитной коррупции – это разговоры, которые ведутся уже несколько лет. Скажите, вот в этом направлении, в направлении большей прозрачности и государственных расходов, и каких-то действий государства, связанных с ведением, ну, в общем, крупного бизнеса и управления этим крупным бизнесом, есть какая-то динамика позитивная на этом пути?
За последние месяцы есть какие-то позитивные определенные изменения, которые, ну, по нашему мнению, еще рано делать выводы, но определенные основания для оптимизма дают. Мы не ставим под сомнение тот прогресс, который Грузия действительно совершила за последние годы, особенно, как я уже сказал, в плане борьбы с коррупцией на низших уровнях государственной власти. Что касается прозрачности государственных расходов, например, тут опасения в основном вызывает система государственных закупок, которая до сих пор была недостаточно прозрачной. В частности, может быть, в частности, из-за отсутствия политической воли, но не только из-за этого, из-за чисто технических проблем тоже, потому что не было как бы электронного архива государственных закупок, и очень трудно было производить монитор соответствующих сделок. Грузия приняла в прошлом году новый закон, который внедряет новую систему государственных закупок, которая должна начать действовать с будущего года, с начала 2011 года. У Грузии очень амбициозный проект, это переход на электронную, полностью электронную систему государственных закупок, которая облегчит в значительной степени для организаций вроде наших мониторинг государственных закупок. Но остается посмотреть, как это все будет притворяться в жизнь, потому что сам проект очень интересный, очень хороший, но в то же время очень амбициозный, который потребует значительных ресурсов и политической воли от правительства. Будущее покажет.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Ереван. Варужан Октанян. Вот наша азербайджанская коллега затронула Global Corruption Barometer, да, ну, назовем его так, Barometer of Transparency. Это опрос именно простых людей. Дело в том, что существуют разные данные, существуют разные исследования. И я поискал разные исследования по Армении и нашел такие интересные расхождения. Вот в прошлом году 43% опрошенных Transparency International давали взятку в 2008 году, то есть их в прошлом году спрашивали о предыдущем годе. А параллельное исследование Caucasus Research Resource Center показывали совершенно другие цифры. Там говорили о том, что это было всего 7%. Как вообще возможны такие большие расхождения в опросах?
Честно говоря, мы тоже это подметили, вот это расхождение. Дело в том, что Global Corruption Barometer, это проводилось, скорее всего, вот эта проблема, кстати, существует не только насчет опросов по коррупции, и это мы видели еще и во время выборов. Люди обычно боятся сказать о своих, потому что они не знают, кто проводит интервью. Насколько я знаю, по моим данным, Global Corruption Barometer проводился не армянскими исследователями. То есть опросы, по-моему, была группа из Грузии, которая проводила эти опросы в Грузии и в Армении. В то же время вот Кавказский ресурс-центр, ереванский филиал, это проводили местные. Интервьюеры были, в общем, из Еревана.
То есть более откровенно с иностранцами, да, получается?
Скорее всего, вот сколько мы обсуждали, скорее всего, вот это одна причина, может быть. Вторая причина, по всей вероятности, как, видимо, задавался вопрос. И, наконец, третье, насколько вот сэмплинг был корректен. То есть мы, честно говоря, естественно, не знаем, как сэмплинг делался, то есть выборка как производилась, как выборку составляли. Это тоже может быть проблемой. И да, это действительно довольно странное расхождение.
Спасибо, Варужан. И вот Андрей Бабицкий хочет сказать.
Варужан, я хотел спросить, какова практическая польза от подобного рода исследований? Реагирует ли на них как-то власть? То есть становятся ли результаты таких исследований, ну, в общем, каким-то спусковым механизмом, который заставляет власть двигаться в определенном направлении, или реакция нулевая?
Реакция не нулевая, но это, скорее всего, происходит опосредованным образом. Почему? Потому что эти факторы, и в том числе и уровень коррупции, индекс восприятия коррупции, довольно серьезно учитывается донорами. И вот через это, естественно, власти как-то обращают на это внимание. Это первое. Второе, вот если взять антикоррупционную стратегию, вторая стратегия, которая была принята в прошлом году, в декабре она была принята, там четко есть, что вот цель довести вот индекс восприятия до 5 к концу 2012 года. То есть определенное желание есть. Вопрос в другом. Есть ли политическая воля сделать что-то? Потому что тут, я уже говорил в самом начале, системная коррупция. И насколько это серьезно, насколько это откровенно, искренне делается, вот тут следует подумать.
Спасибо. И у меня вопрос в Баку. Рена Сафаралиева, скажите, пожалуйста, вот мы уже затронули тему барометра от Transparency. Вы могли бы описать на таком вот обыденном уровне азербайджанский гражданин, как часто он сталкивается с коррупцией? У меня вот, например, лежит письмо, сегодня прислали мои коллеги, и они пишут, что они очень сомневаются в том, что коррупция в Азербайджане ниже, например, чем в России. Что есть какая-то такая большая разница. Вы могли бы вот описать эту картину?
Ну, на этот вопрос я ответить могу со всей уверенностью, потому что мы уже в течение 5 лет проводим проект. Мы оказываем правовую помощь гражданам, жертвам или свидетелям коррупции. У нас 5 центров по всей стране, и мы за это время приняли и оказали юридическую помощь огромному количеству людей, 26 500 человек на сегодняшний день. Вы спрашивали у меня, насколько люди в стране, где существуют серьезные проблемы со свободой слова и другими демократическими свободами, могут открыто высказываться о коррупции. И вот согласно данным барометра, по-моему, 46% азербайджанских граждан говорили о том, что они сталкиваются с коррупцией в своей каждодневной жизни. А согласно нашим данным, эти цифры существенно выше. Поэтому, конечно, элемент нежелания говорить о фактах коррупции, элемент страха у значительной части населения присутствует. С другой стороны, сейчас в Азербайджане достаточно много и активно работают неправительственные организации как раз в этой сфере. Поэтому мы видим, что как бы уровень сопротивляемости населения фактам коррупции, он хоть и не очень значительный, но в последнее время наблюдается определенный прогресс. И этот прогресс связан еще и с тем, что в государственных структурах сейчас идет такой процесс создание механизмов для принятия этих жалоб. И некоторые государственные структуры, например, Министерство образования, они достаточно активно работают по жалобам, которые они принимают на своей горячей линии. И мотивация здесь, конечно, заключается в том, что организации гражданского общества составляют существенную конкуренцию. То есть очень многие госструктуры, они понимают, что есть недовольные, люди хотят жаловаться, и они предпочитают решать свои проблемы сами.
Спасибо, и Рена. Хотя... Вот у Андрея Бабицкого есть вопрос к вам.
Да, Рена, извините, что мы вынуждены прерывать. У нас не так много времени осталось, поэтому мы так стараемся торопить немножко ход событий. У меня вопрос из совсем другой области. В общем, понятно, что коррупция, она очень характерна для всей системы управления Азербайджана и является одним из базовых фундаментов, на которых основывается вся экономика Азербайджана. Но, тем не менее, присутствие западного бизнеса, у меня такое ощущение, в Азербайджане, там особенно в области добычи нефти, оно как-то не очень сильно ограничено этим фактором. Действительно ли там действует такой сухой прагматизм? Вот наш армянский коллега сказал, что западный инвестор, он очень зависим от таких данных. Видимо, западный бизнес, который приходит в Азербайджан и который рассчитывает на существенные прибыли, он, в общем, не очень обращает внимания, да? Или я не прав?
Вы правы частично, потому что у западного инвестора, который хочет работать в нефтяной сфере, выбор-то у него не очень большой. Большая часть нефтедобывающих стран, они в индексе восприятия коррупции недалеко от нас ушли. Ну, мы не будем считать Норвегию и Великобританию, а ситуация в других нефтедобывающих странах не намного лучше, чем у нас. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы сказала, что у чиновников существует два вида подхода к бизнесу. И иностранный бизнес гораздо меньше подвержен коррупционному давлению, чем местный бизнес или бизнес из стран СНГ. Они работают в несколько ином правовом пространстве. Если мы возьмем основного оператора British Petroleum, они вообще не очень работают по законам Азербайджана, они руководствуются контрактом, который они заключили с правительством. То есть они работают, иностранный бизнес в нефтяной сфере работает в несколько иной правовой сфере и несколько иной обстановке. У них условия, конечно, лучше, намного.
Спасибо большое. У меня последний вопрос. В Тбилиси, Иракли Урушадзе. Скажите, пожалуйста, вот наши эксперты говорили о том, как в Армении и Азербайджане реагируют на подобного рода рейтинги. Вот скажите, в Грузии вроде бы к этому относятся более серьезно. Однако последний рейтинг все-таки вызвал некоторое недовольство во властных кругах. Как вы считаете, что-то изменилось?
И я добавлю, что вот рейтинг «Свобода пресса», который очень сильно упал, вызвал такое серьезное раздражение, были заявления по этому поводу, то есть, в общем, не все западные исследования как-то воспринимаются в Тбилиси благожелательно.
Ну, я думаю, что тот прогресс, который был в Грузии в течение нескольких последних лет, может быть, он, возможно, вызвал некую эйфорию в правительстве, и были отдельные заявления насчет того, что коррупция искоренена в Грузии, что она потерпела окончательное поражение. Мы считаем, как я уже сказал, что действительно был очень серьезный прогресс, но, как показывает Белгородия, 3,8 из 10 возможных, проблема коррупции в стране все еще существует. Определенные типы коррупции остаются серьезной проблемой, и надо предпринимать серьезные шаги для их искоренения. В первую очередь мы считаем в плане общего усиления государственных институтов, в частности тех институтов, которые играют ключевую роль в борьбе с коррупцией. Особенно в борьбе с коррупцией на высших эшелонах власти, потому что до сих пор в Грузии ведущим компонентом антикоррупционной политики был правоохранительный компонент, то есть это был арест людей, увлеченных коррупцией, которых отдавали под суд. Но мы думаем, что не менее важно, чтобы было общее равновесие между разными ветвями власти, потому что то положение, когда одна ветвь власти, в частности исполнительная, намного сильнее в стране двух других основных ветвей власти, в частности судебной и законодательной, вот такая ситуация создает благотворительную почву для коррупции в высших эшелонах исполнительной власти. Поэтому мы думаем, в этом плане надо работать.
Спасибо большое, и наша программа подошла к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждали в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – программа, подготовленная при участии Азербайджанской, Грузинской, Армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В нашем сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Эракли Урушадзе, сотрудник грузинского отделения Transparency International, из Еревана – Ружан Актанян, исполнительный директор Transparency International Армения, и из Баку Рена Сафаралиева, исполнительный директор Transparency International Азербайджан. Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был Андрей Бабицкий, главный редактор радио «Эхо Кавказа».
Кавказский экзаджуэрдинит, ромалиц дрэс коррупция сэзгунэгода, сэртэшорисо организации Amnesty International ангарис коррупция зэ, дасрулдэшу агамис тавису плеба. Прагы студиядан Окропир Рухадзе гамшитовебат да шуйдобиан гамес кисуребт.